Tā mana doma ir tāda, ka mainoties neplam sabiedrisko mediju likums tiks pieņemts, tad daļa mūsu funkciju pāries jaunajiem padomē. Es gribu nodot lietas jaunajiem kolēģiem, ja, tā kā mans šis te darbības periods beidzās 20. gada jūnijā, ja, tad šobrīd mēs esam tikai četri, kolēģi arī gan atvaļinājumā, gan komandējumā, un ir diezgan sarežģīti nodrošināt darbu, lai mēs būtu vismaz trīs cilvēku uz vietas, kas, lai varētu notikt padomes sēdes, lai mēs varam lēmumus pieņemt. Tāpēc šobrīd runāt par to, ka es šajā mirklī atkāpjos, nu, no manas puses, manuprāt, būtu bezatbildīgi. Ir jāizdara darbiņi, kas ir jāizdara. Un tad, protams, tikko mainīsies padomes sastāvs, padomes funkcijas, tā arī es neturpināšu tālāk.